Kanis tutdu kuni munosabati bilan chiqish qilgan Islom Karimov so'nggi paytda SSRni qayta tiklash haqidagi gap-so'zlar ko'paygani, bu g'oya tarafdorlari ortayotganiga e'tibor qaratgan. Tantanali marosim qatnashchilariga qarata SSRni qo'msayotgan tarafdorlarning og'zini yopishni taklif etgan Islom Karimov hech qachon O'zbekiston bu kabi davlatlar qatoriga qo'shilmasligini aytgan. Islom Karimovning bu gaplari Rossiya prezidenti Vladimir Putinni dekabr oyida Toshkentda kutilayotgan rasmiy tashrif arafasida bildirilmoqda. SSRni qayta tiklash g'oyasining asosiy muallif sifatida esa Rossiya prezidenti Vladimir Putin ko'riladi. So'nggi paytda mintaqada Rossiya ta'siri sezilarli kuchaygan. 2015 yildan Belarus, Rossiya va Qozog'iston hamkorligidagi Yevroosiyo ittifoqi rasman ish boshlaydi. Mintaqadagi ikki davlat avval Qirg'iziston, keyinchalik Tojikiston ham Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga kirishga hozirlik ko'rishmoqda. Siyosatshunoslar bugunga kelib Rossiya qudrati mintaqada jiddiy kuchayganini e'tirof etishadi. O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlarining yaqinda Ostonada o'tgan uchrashuvida o'zaro tayanch bo'lish haqidagi bayonoti ham shu qudratdan keluvchi xavotirlarga taqalishi aytilmoqda. Ammo mintaqa hukumatlaridagi bu xavotir bir qadar kechikdi. Vladimir Putin mintaqada allaqachon o'z g'oyasi amaliyotiga kirishdi degan qarashlar ham mavjud.
Каримов и Назарбаев общего языка не найдут в данном случае, потому что у них давно соперничество в этом за лидерство в Центральноазиатском регионе.
Каримов и Назарбаев ортасидаги амбициялар ўзаро рақобатни инобатга оладиган бўлсак, уларнинг ҳамкорликда бир қарор чиқариши шубҳали кўринади. Минтақада эса Россия сиёсатининг қудрати босқичма-босқич ошиб бормоқда. Агар эртага бирор фавқулодда ҳолат юз бериб, Rossiya Qozog'istonga o'z qo'shinlarini kiritadigan bo'lsa, mintaqada Putin bilan ochiq konfrontatsiyaga boruvchi kuch ham, imkoniyat ham yo'q. Buning ustiga butun mintaqa jamoatchiligi Rossiya axborot vositalarini ta'siri ostiga tushib bo'lgan, deydi qozoq muxolifati faoli Aydo Sodiqov.
Момент такой не исключает, что в случае вступления российских войск в Казахстан будут аннексированы северные области Казахстана, на которые давно претендует некоторая часть политической элиты России.
Турли иқтисодий-сиёсий ташкилотлар доирасидаги ташаббуслар, Россия ахборот воситалари кучайтирган таргъибот ортидан минтақада СССР даврини қўмсаш кайфияти анча кучайгани қайд этилади. Бир неча миллион аҳолиси Россияда тирикчилик қилаётган Ўзбекистон ҳам бундан мустасно эмас. Фаолларга кўра, СССРдаги тузим шундоқ ҳам Ўзбекистонда муқим қолган. Мамлакат ҳамон sobiq ittifoq usuldagi totalitar boshqaruv ostida yashaydi.
Islom Karimov O'zbekiston Sotsialistik Respublikasining Kommunistik partiyasi rahbari sifatida hokimiyatga kelgan. Ya'ni o'sha tuzum, o'sha davrni odam bu kishi. Butun 23 yil hokimiyatlik pastda o'tirgan bo'lsa, faqatgina o'sha kommunistik ruhsa, kommunistik bir tendensiyada O'zbekistonni boshqarishga harakat qilgan. U aynan o'sha yuqorida o'tirgan kommunist partiyalar tomonidan qilinayotgan ishlar. Ular yanada o'sha dovrni qo'msash, o'shani yanada singdirish maqsadida hukmronlikni davom ettiradi. Oddiy aholi nima? Oddiy aholi hozirgi tuzum, hozirgi olib borayotgan siyosatdan norozi, albatta norozi. Qandaydir bir yangilik yangilik bo'lishini kutyapti. Shu maqsadlar bilan yashayapti o'zbek xalqi. Ichkatlantik ishlar. Bir tarafdan o'zbek xalqining miyasini mana shunaqangi kommunistik strategiya ruhlar bilan zaharlash bilan bir qatorda biz eski tuzum va qaytishini xohlamaymiz degan fikrlarni berishga harakat qilyapti.
Dedi mamlakatdagi faollardan biri Abdulla Tojiboy o'g'li. Moskva sobiq SSRni qayta tiklash harakatiga tushgan haqidagi xavotirlar ayniqsa Ukraina inqirozi ortidan ancha kuchaydi. Rossiya Qrimni tortib olishi, Ukraina inqirozini ijtimoiy tarmoqlardagi keng muhokamasi O'zbekistonda ham Rossiya parat kayfiyatidagi jamoatchilik ko'pligini ko'rsatdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.